Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien žinių radio studijoje viešnia, socialinių mokslų daktarė, KOK Rinkodaros ir komunikacijos instituto direktorė Eleonora Šeimienė. Labas, Eleonora.
Sveiki.
Eleonora neveltui šiandien dienai studijoje, nes mes su Eleonora turim pasirinkę tokią labai įdomią temą, nes iš principo kalbėsime apie reputaciją ir ne reputaciją tik tai bendrinė prasme, bet pabandysim kažkiek tą temą susisiaurint ir pakalbėti, o kasgi yra vadovo reputacija. Ir kaip ta vadovo reputacija gali paveikti tiek įmonės reputaciją, tiek jo personos reputacija, ar tai svarbu ar nesvarbu, kuo tai skiriasi nuo bendrinės įmonės reputacijos. Taigi šitą klausimą pagliaudysim tų visų kontekstinių klausimų kontekste, kas šiandienai vyksta Lietuvoj, ar šita reputacija yra aktuali ar ne. Ir Eleonora, gal tiesiog pradėkim nuo tokio žinių radijom priminimo, kas iš viso yra ta reputacija.
Tai, na, jeigu mes pradedam nuo reputacijos, aš sakyčiau, pirmiausia, reikia atskirti nuo įvaizdžio, ne? Nes tai yra dažnai arba vartojami tą pačiai, arba eina šalia.
Na, čia tokia labai, labai populiaru, ar taip, ta reputacija ir įvaizdis, turbūt daugumai, ypač įmonių vadovų, tai yra tolygų žodžiai.
Taip, taip, mano įvaizdis, mano reputacija, mano prekės ženklo, ne reputacija ir įvaizdis, tarsi tai yra ta patu. Bet jeigu taip sukonkretinti, ir aš manau, tai yra svarbu šiandienos temai, tai įvaizdis bendrai tai yra, na, tavo arba prekės ženklo įmonės, kaip jinai suprantama, kaip jinai vertinama tavo klientų, galbūt esamų, būsimų, buvusių klientų, ne? Jeigu mes kalbam apie reputaciją, tai yra platesnė sąvoka. Ir mes čia kalbam apie prekės ženklo arba tavo įvaizdį jau visuomenės akise. Na, tai yra žymiai daugiau, negu tai yra tik tai tavo klientai.
Tai jeigu taip labai populiariai pasakyt, tai įvaizdis tai yra tų tokių kažkokių tai prekiniam ženklui būdingų arba norimų turėti savybių rinkinys, kaina, sortimentas, paslaugos, tavo ten kažkokios savybės, tą, kad tu ten su reklama gali sudėlioti, apipinti, papasakoti istoriją, kažkokią parodyti, stengtis asociaciją vieną ar kitokią, kažkokią tikslingai priskirti. O kai mes kalbam apie reputaciją, tai mes kalbam apie tai, kaip tave vertina visuomenė. Taip? Tai yra tavo veidas arba tavo vertinimas visuomenė, sakysim,
taip,
koks.
Taip, taip. Tai jeigu mes dažniausiai dirbam su prekės ženklo įvaizdžiu, tai ką mes darom, mes formuojam atitinkamų atributų rinkinį, ne, kad būtų siejami. Mes norime sukelti tam tikras emocijas, nuostatas siejamas su mumis. Na, tai yra tokie iš dalies softiniai dalykai, kai kurie galbūt ir sunkesni tokie tie KPI-ai, bet mes dirbame labiau su įvaizdžiu, ne, kaip mus mato klientai, kai mes kalbam apie reputaciją. Tai mūsų yra vienas iš siekių, tai yra padaryti, kad mes atrodytume patikimi. Ir patikimi ne konkrečios kažkokios grupės vienos vartotojų akise tik tai, bet bendrai visuomenės. Ir bendrai visuomenė čia mes kalbam labai plačiai, ne? Žurnalistai, na, tie žmonės, kurie galbūt niekada nevartoja, net niekada nėra dirbę pas mus, susidūrę su mumis, bet jie turi tam tikrą nuostatą.
Tai tos grupės gali būti labai įvairios. Ir tie, kurie formuoja nuomonę taip,
taip,
tie, kurie kažkokius sprendimus priima, ir tiek ta visa visuomenė, na, bendraja prasme, kas labai įprasta sakyti.
Taip. Su prekių ženklais, iš tikrųjų, na, vat, kai mes tyriame reputaciją, mes dažnai susėdame ir mes kalbamės arba su įmonėmis. Pirmiausia, kas yra jūsų tikslinės auditorijos, ne? Tai vat, kas jum yra svarbu? Galbūt kartais tai yra įstatymų leidėjai. Dažnai tai būna tiesiog bendrai visuomenė. Viena iš įdomesnių grupių tai būna mūsų galbūt potencialus ateities darbuotojai, tai yra esami studentai. Ir va, tarkim, kas labai būna aktualu IT kampanijom, ne, tai kaip mes atrodom tų studentų akyse. Advokatų kontoroms, vėlgi, va, prieš kelis metus turėjau tokį, na, labai įdomų įvykį. Viena kreipėsi advokatų kontorą ir sako, nu, va, kažkaip pas mus neateina studentai praktikai. Mes esam vieni iš didžiausių kontorų, ne,
advokatų. Kaip ir logiškai lyderiai, taip?
Taip, taip, ir mūsų nepastebi. Ir tada mes pradėjome eiti per jų veiksmus ir sakome, tai ką jūs darot, kokius jūs veiksmus darot. Ir pasirodo, jų konkurentai aktyviai dalyvauja studentų dienose ir per tai susirenka praktikantus. Jie to nedaro, ne, ir vat toj visuomenės grupėje jie nėra matomi. Ne, reputacija, reiškia, jų yra prastesnė, studentai net nesirenka jų praktikai. Na, tai va toks labai atrodo akivaizdus, paprastas dalykas, na, bet parodo, kad su reputacija reikia dirbti.
Aš labai pamenu dar iš savo praktikos, kai analizėse, kalbant apie įmonės, irgi būdavo užduotis išsianalizuoti įmonės analizę, man labai patikdavo toks modelis iš tokių trijų dalių, kas integraliai paliečia ir tą patį įvaizdį, kad reputacija tai bet kokiu atveju yra kažkoks vertinimas žmogaus galvoje, kurio mes turbūt, na, net tyrimo metu neturim tokių instrumentų, kad įlystum į kiekvieną galvą ir tikrai suprastum, kodėl ta reputacija vienai par kitaip susidėlioja. Turbūt galima atrasti tik tam tikras prielaidas, tendencijas arba išanalizuoti veiksnius, kurios įtakojo, kad žmogus galėtų taip pradėti galvoti apie vieną ar kitą prekinį ženklą. Tai kalbant apie patį tą modelį, ten būdavo tokios trys esminės dalys. Tai būdavo pirmoji, tai kai mes kalbėjom, tai yra, ką tas prekinis ženklas, kokią vertę kuria. Tai iš principo ta vat prekinio ženklo įvaizdžio dalis, ką tu gali pateikti, ką tu gali pasiūlyti, kaip tu tą dalyką gali padaryti, bet kad žmogus suprastų, ar jam tinka kaina, ar jam tinka aptarnavimas, ar jam tinka kokybė ir jis tame matytų vienokią ar kitokią vertę. Tada kitas didelė dalis būdavo ta, kur mes kalbam apie pačią įmonę, kuri yra kaip mama. Tai yra, turi šitą prekinį ženklą ir kas jinai yra visuomenėje. Tai yra, ką jinai daro, koks jos atsakomybės lygis, kokį svorį jinai turi savo sektoriui, jinai yra lyderis, ar jinai yra atsakinga, ar ne. Ir jau tada, trečioji daly, tai kaip ta įmonė elgiasi su savo tikslinėmis auditorijomis, tai ką tu minėjai.
Taip.
Tai yra, kaip jinai elgiasi su darbuotojais, kaip jinai elgiasi su savo partneriais, tiekėjais, kaip jinai elgiasi su tais pačiais klientais. Ir vat kai visus šituos tris dalykus sudėti vieną visumą kažkur vidury, ta prasme atsiranda jau tas įvaizdis, nulemtas vienu atveju gal elgsenos, kitu atveju tavo svorio, trečiu atveju tavo paslaugos ir taip toliau.
Taip, taip, iš tikrųjų, na, yra taip netgi jokaujama, ne, jeigu tu nori būti aktualus, tu dirbi su įvaizdžiu, o ne tiesiog su kažkokiom savybėm. Jeigu tu nori būti patikimas, tu dirbi su reputacija, ne, ir dirbi tada su reputacija ir įvairiom grupėm. Ir jeigu eiti šiek tiek jau giliau, svarbu tai, kad, na, ne visada galbūt visos grupės tau yra aktualios. Ir vat, na, įsivaizduokim, yra kavinukė. Atsidaro, tarkim, gyvenam naujamestė, ne, atsidaro kavinukė. Mes einam ten kavos, ne, yra jos vadovas. Kas tada yra svarbu? Pirmiausia, jeigu jis dirba vienas, yra keli darbuotojai, tai yra jo santykis su darbuotojais ir jo santykis su klientais. Ne, mes turim dvi labai aiškias grupės. Aišku, atsiranda galbūt tiekėjai, ne, kurie tiekia tą kavą. Na, ir kaip klientas, ne, kaip mes sakom, kokia ta reputacija, na, tai iš esmės, koks yra mūsų va, ta kasdienė patirtis, ne, su ta kavinukė, ar mūsų ryte, pavyzdžiui, jau atpažįsta, ar galbūt sako, na, Giedriau, gal šiandien aš tau galiu pasiūlyti kažką kitą išsinešti, ne, negu tu visada paėmė.
Arba tikrai žinau, kad tu šito nori taip, ir tau net neklausus
arba,
padarys.
Arba, va, aš turiu naujas pupeles ir aš noriu, va, šiandien būtent sumalti iš jų, ne, tau kavą, nes manau, kad tau patiks. Tai čia yra vienas dalykas. Įsivaizduokim, vieną dieną ateinat, pasikeičia ne tas žmogus, kitas aptarnauja, jis net pažįsta jūsų. Galbūt kažkaip nemaloniai pabendrauja. Jau mūsų taip susviruoja, ne, nuomonė apie tą kavinukę. Jeigu galvoti plačiau, na, įsivaizduokim, verslas paėjo, nes sekasi išsiplečia. Ir tada mes jau turim, jeigu pradžioje mes turėjom labai aiškę, kad, na, mums rūpėjo, kaip vadovas elgiasi, koks jo santykis su tais keliais darbuotojais. Dabar tikriausiai mes to vadovo nebematom, ne, yra darbuotojų komanda. Vėlgi, kaip tinklas, tai veikia jau vėl kitaip. Na ir va tada gaunasi, kad ta reputacija yra kitokia, ne, jau dar įsijungia daugiau tikslinių grupių, jau galbūt yra ir kažkokia visuomenė. Galbūt įmonė įsitraukia į kažkokias veiklas, na va dabar yra aktualu, daug verslų padeda, ne, pandemijos kontekste. Vėlgi, tai dar viena tikslinė grupė, ne, kaip reaguoja jau visuomenė, kuri gal net neperka kavos, neina į tą kavinukę, nemato net tų žmonių ar tų darbuotojų, bet jinai žino apie tas įmonės kažkokias veiklas.
Mhm.
Tai va, na, ta reputacija jau yra platesnių kontekstų. Ir jeigu eitė, ne, dar giliau, nu, yra šiaip dabar labai daug diskutuojama, ir aš, vat, ateidama čia irgi skaičiau straipsnių, na, kas nutinka su didžiosiom korporacijom, ir sakoma, kad dabar visam didžiosiam įmonėm yra toks, na, kaip reputacijos iššūkis. Nes viena vertus jos turėtų tenkinti ne tik, ne, klientų, darbuotojų, akcininkų, įvairių suinteresuotų pusių, ne, interesus ir poreikius, bet turėtų tenkinti ir visuomenės poreikius. Ir va čia toks būna klausimas, na, kiek jos iš tikrųjų tenkina, ne, arba kiek atitinka, kiek padeda visuomenės grupėm. Kitas dalykas yra visą laiką su vadovais, nesijant. Tai kiek tie patys, na, iš tikrųjų, kiek patys vadovai kiek jie yra matomi, ne, kiek jie siejami su įmonės įvaizdžiu, ar jie reikalingi tom didžiosiom korporacijom. Na, aišku, kaip vadovas ta funkcija yra aiški, ne, yra reikalinga, bet kiek jinai matoma ta reputacinė prasme, vadovavimo prasme.
Eleonora, mes kaip tik labai gražiai peršokome į vadovą ir ties šito klausimo mes grįšim toj pat, o tiem žinių radio klausytojams, kurie ką tik prisijungė arba negirdėjo mūsų pašnekesio pradžios, priminsiu, kad čia yra laida Rinkodaros guru ir šiandien mano viešnė Eleonora Šeimienė, aš Giedrius Juozapavičius, ją kalbinu ir mes kalbame apie reputaciją, kalbame apie įmonių vadovų reputaciją. Tai Eleonora, tai va dabar ta paralelė, įmonės reputacija arba brandų reputacija ir įmonės vadovo reputacija. Čia galima dėti lygybės ženklą, ar čia lygybės ženklas nesideda?
Aš gal atsakydama nepradėsiu irgi nuo tokio juoko. Anksčiau apie vadovus buvo sakoma, kad na, tavo vienintelis darbas buvo tiesiog gerai atlikti tą vadovo funkciją. Dabar, kas atsitinka, vadovas tampa labai viešas asmuo. Na ir jo pasisakymas, bet koks media kanale, socialiniuose tinkluose, jis gali na, išplisti pavalandžiuje, ne, tai kažkas nutikti. Jeigu na, netinkamai pasirinktas tonas, netinkamai pasirinkta tema, ir gaunasi, kad vadovas tada jau tampa neatskiriama visiškai na, įmonės reputacijos dalimi. Ir ką rodo pasauliniai tyrimai, kad iš esmės sakoma taip, įmonės reputacija tai yra bent 50% įtakos vadovo reputacijos.
Čia yra tokie skaičiai, taip?
Taip, čia yra pasauliniai.
Pusė įmonės reputacijos realiai priklauso taip, nuo vadovo reputacijos.
Taip, taip. Jeigu mes kalbam vat, apie dabar, apie tai, kad mes turim aktyvius socialinius tinklus, ne, kad vadovai yra vieši, kad nutinka įvairūs dalykai. Ir tada mes galim turėti tokias kelias kryptis. Viena yra, kai stipri vadovo reputacija jinai padeda. Ir jinai padeda tam, kad galbūt tai nenutinka ne kasdien, tai yra vėlgi ir toks galbūt ir metų kartais įdirbis. Bet kas atsitinka, tai yra galimybė pritraukti stipresnę darbuotojų komandą. Tai yra apskritai didesnis patikimumas rinkoje, kalbant, pavyzdžiui, su naujais tiekėjais, o ne užimant kažkokią poziciją. Kitas dalykas, ir jinai, vat, manau, ne, visiškai aktualus pandemijos kontekste, tai yra krizių valdymas. Kai mes turim aiškiai matomą vadovą, kuris jau yra, na, turi tam tikrą reputaciją stiprią, kad ir įmoniai nutiktų kažkokie negeri dalykai, jiem reputacinė prasme visą laiką lengviau išeiti, kai yra aiškus asmuo, kuris, na, gali išeiti ir sakyti, taip, galbūt nutiko kažkas, bet mes ten prisiemam atsakomybę, nebus taip ir taip.
Ir va, tai čia, sakykime, jeigu pavyzdį dar žinių radio klausytojams duot, tai imant didelės korporacijas, ko gero kalbam apie didelės įmonėms, taip, kuriams labai aktualu, tai bankai tie patys Lietuvoje taip, kai yra labai aiški persona, kurią mes identifikuojam su tuo banku taip, ir kuris yra ekspertas arba gali kalbėti ir vien žodžiu, kuria aplink save tą tokį lauką tiek žinių, tiek tų simpatijų tam prekė ženklui. Tai čia tas pats turbūt
ir čia gali būti vadovas formalus, gali būti kitas asmuo, tai vadinamas ambasadoris.
Nu, Nerijus Mačiulis turbūt Svetbanko, jeigu taip, šiaip žiūrėt, arba tas taip, prezidentas mūsų buvęs, taip,
taip, šiuo atveju. Taip, jis buvo aiškus Seb veidas. Ne? Mes turim labai gerą atvejį biok vadovė,
Romalda
Stragienė.
Taip, Stragienė.
Ir jinai, manau, tą savo komunikaciją, aktyvę komunikaciją apskritai ir na, atstovavimų įmonės, jinai pritraukia labai stiprią darbuotojų komandą ir ją išlaiko. Ir vėlgi, na, ir tai duoda ir sėkmę pačiam prekės ženklui, vystomom linijom, ne, ir tai, na, darbui su tiekėjais. Tai va čia yra tie sėkmės atvejai. Na, kiti, tarkim, užsienio korporacijos, jos dažnai pasirenka, galbūt vadovas nėra matomas, bet jos turi, na, va tokius ambasadorius, kurie bendrauja, atstovauja, kurie kalbasi tam tikrą temą. Jeigu grįžti vėl prie Lietuvos, na, paimkim, pažiūrėjom, mes turim retailo sektorių, mažmeninės prekybos. Ir mes neturim aiškių ambasadorių tenais. Ir aš kartais pagalvoju, na, yra tiek begalė temų, apie ką tu gali kalbėti, yra, na, apskritai, vartojimo pokyčiai, pirkėjo kelionė. Kaip, pavyzdžiui, dabartinis kontekstas pakeitė mūsų vartojimo įpročius, ne? Kiek mes linkę pirkti ekologiškų, sveikų produktų ir taip toliau. Ir to erdvėj mes neturim aiškaus
atstovą. Iš principo, prekybos tinklai šitoj vietoj na, neišnaudoja ir to potencialo, kiek stiprus vadovas galėtų dar reputacinę prasme prisidėti prie jų įmonės
taip,
vertės auginimo.
Taip, nes iš tikrųjų, na, pradėjus kalbėti tam tikrom temom, ilgalainiui atsirastų sąsajos ir su tavo atstovaujama įmonė prekės ženklų. Ne, tai yra.
Bet, Eleonora, šiek, bet čia iš tikrųjų yra dvi medalio pusės. Ir aš taip galvoju, kadangi retailė daug metų dirbu, čia yra ir tam tikras baimės elementas. Nes yra ko gero ir tikimybė, kaip tu minėjai, kad 50% sėkmės arba nesėkmės tam yra. Tai tos nesėkmės turbūt bijoma daug daugiau, kad tas vadovas gali prisikalbėti arba prisidirbti, negu kad sėkmės. Ir turbūt dėl to pasirinkamas saugesnis variantas, arba neatsiranda tokia charizmatiška asmenybė, kuri galėtų tą vietą užimti. Na, aš net dabar, vat, į galą man atėjo tas pats Trumpas, jeigu žiūrėti vadovo, tai yra šalies vadovo reputacija ir šalies reputacija. Tai čia nūdienos turbūt aktualija, turbūt, na, nieks nepaneiks, kad to pačio žmogaus reputacija tikrai labai smarkiai padarė įtaką tiek pačiai šaliai, tiek patiems jo verslams.
Taip, iš tikrųjų, tapsina, čia yra labai geras pavyzdys ir aš turiu vat, iš Amerikos kitą pavyzdį. Nu, per pirmą pandemijos bangą aš tiesiog, nu, iš tikrųjų, susižavėjau, žiūrėdavau į tą žmogų, tai yra New Yorko gubernatorius, jeigu teisingai ištariu, Andrew Cuomo, ne, ar Cuomo, ir jisai kalbėdavo, jis užėmė tą įsivyruvusią tylą ir jis kalbėdavo apie tai, na, kas vyksta, kad mes išgyvenom pandemiją, kad tai yra rimta, kad žmonės serga, žmonės miršta, kad ligoninės perpildytos. Ir va tai jis tarsi prisėmė, jeigu daryti analogiją su Trumpu, jis prisėmė tą funkciją ir kalbėjo jau, į reportažą eidavo labai plačiai jo ir jis kalbėjo, na, kaip nuo visos Amerikos tarsi.
Nes nebuvo kito kalbėtojo
taip,
apie tai.
Taip, ir va ta erdvė buvo labai užimta ir aš manau, apskritai jo auditorija įskėlė ten Amerikos piliečiam tuo metu tikrai pasitikėjimą, nes bent jau vienas žmogus atvirai apie tai kalbėjo.
Gerai, man kilo toks iš karto klausimas. Mes kalbam apie sėkmę, dabar jeigu mes kalbam apie nesėkmę, dabar Lietuvoje vėl turim atvejų, kai vadovai prisišneka arba elgesys yra neadekvatus iš įmonės, iš kurios tikimasi, kaip kalbėjom, kad reputacija tai yra, kokį indėlį tu darai visuomenį ir kaip visuomenė tave vertina. Tai kai vadovai prisišneka arba jų elgesys neadekvatus yra tam, tai dabar, na, tokiems vadovams ir tokioms įmonėms šio kokios esminės grėsmės ateina, jeigu apie Lietuvos mes kalbėtumėm lauką. Ar čia labai dėl to jie turėtų nuogąstauti ir vis dėl to lietuviai yra tokie atlaidūs ir greitai užmirštantys?
Na, čia yra iš tikrųjų dvi pusės. Visą laiką yra ta grėsmė, kad tavo klientų, vartotojų ratas nuo tavęs nusisuks, ne, ir išeis. Arba tiesiog kažkurio metu, nu, kaip boikotuos tavo prekes, tavo paslaugas, produktus. Tas pats gali nutikti su tiekėjais, su partneriais, su darbuotojais, kurie sakys, nu, gal atlygis mane čia tenkina ir kažkas kito, bet aš nu, negaliu dirbti, nes tai prieštarauja kažkokio mano vertybė. Bet kitas dalykas, ir jis, na, iš vienos pusės gal paguodžiantis, iš kitos pusės gal nuliūdinantis šiek tiek, kartais mes tokius įvykius patiriam. Ir ką mes matom, kad, na, iš tikrųjų, įmonės susirūpinimas ties tam tikra situacija ir jos darbuotojų komandos būna žymiai didesnis nei visuomenės reakcijai. Tai. Ir kartais mes iš tikrųjų nu, savo burbule tam tikras krizės išgyvenam žymiai jautriau, žymiai stipriau, negu tai išgyvena plačioji visuomenės dalis. Ir čia tikriausiai, kai mes kalbame na, apie didelės įmonės, apie na, didelės parduotuvės, didelius tinklus paslaugų, ne, kurie teikia kažką. Tai ta situacija, jinai būna tokia labiau kažkokiam burbule gal stipriau išgyvenama, negu matoma ir priimama bendrai visuomenės.
Bet jeigu jau bendrai visuomenės tas burbulas, kaip sakoma, visas na, pasisotina ir na, paleidžia tą negatyvą, taip. Čia mes turim ir Grigėjo, dabar Jakovo turim klinikos variantą, tai jau ten jau apie mažą burbuliuką neina šnekai, na šneka, kad didelė dalis visuomenės, arba šiuo atveju Jakovo atveju Vilniaus miesto visuomenės, yra tiesiog pašiurpusi, kaip jų vadovas gali kenkti savo įmonei, savo elgesio. Tai tada tokiu atveju?
Na, tokiu atveju tai yra, na, aiški grėsmė, ne, tai reikia galvoti apie įmonę, apie tai, ką jinai atstovauja, kaip jinai nori ateityje gyventi. Iš esmės, užsienio korporacijų ar didesnių įmonių yra labai aiškita formulė. Nu, nepasisekė, nebuvo tos klaidos. Buvo jos labai, na, sunkios, tarkim, klaidos, aštrios, nesėkmės, vadovai traukiasi. Ne, būna tokie dalykai.
Arba pripažįsta bent jau klaidos.
Bent jau pripažįsta, taip. Nes kitas dalykas, na, kai, vat, kai jeigu grįžti prie reputacijos, jeigu tu turi tikrai stiprią reputaciją, ir dabar yra labai daug kalbama, na, lyderystės knygose apie tai, apie tokį atvirumą iš vadovo, kad kartais tau reikia išeiti ir kad ir kaip tu nejaukiai jaustumėsi pasakyti, aš padariau klaidą. aš nežinau galbūt, kaip elgtis toje situacijoje, arba aš elgiausi. Ir tada jau nėra kalbos tikriausiai apie pasitraukimą, bet yra na, tas toks lyderystės parodymas, kad aš žinau, kad aš padariau kažkaip netinkamai ir to pripažinimas, tai yra na, taip, angliškai sakoma, show your vulnerability, ne, parodyk tą savo pažeidžiamumą. Ir tai yra na, vienas iš tų tokių kaip...
Surezonavimas visuomenė
taip,
iš tiesų.
Taip.
Netgi tai, kad tu sakai, aš galvoju, kad tai yra netgi tas kelias, kad tu galėtum išgelbėti savo verslą, ypač jeigu tavo vardas yra tiesiogiai susijęs su tavo verslu. Jeigu tu esi tik samdomas vadovas, tai ko gero yra paprasčiau, tave gali tiesiog akcininkai atleist ir klausimą tuo būdu uždaryti. Čia ne vieną atvejį mes turim, bet jeigu tu pats esi akcininkas, ten vienvaldis, 100% arba didžiąją akcijų dalį turi, ir dar jeigu tavo verslas susieta su tavo vardu, tai mano manimu, tai, kad tu sakai, tai yra toks, na, bent jau pastanga tą verslą gelbėt. Aš gal dar net pildyčiau tokiu variantu, kad man atrodo, čia dažnas vadovas ir nesuvokia, kad lojalumo klausimas irgi labai, labai susijęs. Jeigu įmonės reputacija smarkiai susviravo dėl vadovo elgesio, dėl įmonės elgesio, tai šiaip iš principo, ar tai įmonė neturėjo užsitarnavusi didelės reputacijos, tai jinai iš principo ateity pirks tuos klientus na, reklaminiais pinigais arba turės investuoti labai daug, kad vėl juos prisikviestų pas save, jeigu dar galės prisikviest, nes tolerancija ir atlaidumas yra labai minimalus, jeigu žmonės nebuvo lojalistai tavo atžvilgiu ir tavęs labai stipriai aukštai nevertino.
Taip, nu čia galima tada kaip eiti ir giliau, o ne galvoti, kiek vartotojai yra prisirišę prie prekės ženklo, ne, ir kiek na, tam tikri veiksmai iš vadovo pusės, kiek jie pakenks įmonės reputacijai. Ir aišku, čia gali būti skirtingų variantų, bet taip, taip yra tiesa. Taip, galbūt ateityje tau kainuos tą vartotoją ir klientą prisitraukti brangiau, negu na, buvo iki šiol.
Vat štai čia šia nata ir ta nata, kad visos krizės yra vertybių išbandymo metas ir per krizės geriausiai atsiskleidžia tos vertybės, kai reikia rinktis. Ir kai turi rinktis tarp vieno gero ir kito gero ir negali abiejų imti ir turi vertybiškai nuspręsti, ar tau pakeliui su ta įmonė, su tuo vadovu, su tuo prekiniu ženklu. Štai tada ir yra iš tikrųjų iš tikro išbandymas. Tai mėlyžinių radio klausytojai, ačiū, kad mūsų klausėtės. Noriu priminti, kad šiandien studijoje turėjau viešnę, socialinių mokslų daktarę Elioną Šeimienę iš KOK rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto direktorė ir mes kalbėjome apie reputaciją, apie vadovo reputaciją tiems, kas kam šitas pokalbis buvo įdomus, kviečiu jį perklausyti žinių radio archyve, YouTube kanale, Spotify, o mes susitiksime po savaitės.